aktuelnosti. Pozdravljamo vas na početku još jedne emisije aktuelnosti. Danas poslušajte. Patrijarh Irinej u prvoj posjeti Hercegovini. U Tuzli i Bijeljini sutra obilježavanje 20 godina od stradanja vojnika JNA u Tuzlanskoj koloni. Prenosimo svjedočenje Slavke Nikolić, učesnika ovih događaja. Suđenje generalu Ratku Mladiću počinje u srijedu 16. maja. Sa vama do 18 časova tonski realizator Želimir Ćorković, muzika Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević. U Tuzli i Bijeljini sutra će biti obilježeno 20 godina od stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. U napadu muslimanskih oružanih snaga na vojnu kolonu koja se povlačila iz Tuzle, ubijeno je prema nepotpunim podacima 59 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, a najmanje 50 njih je ranjeno. Niko od počinilaca ovog zločina još nije kažnjen. Vesna Jevtić.
Obilježavanje 20. godišnjice stradanja pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni počeće sutra u 10 časova na mjestu događaja na Brčanskoj Malti u Tuzli, gdje će biti položeni vijenci i cvijeće i održan kratak vjerski obred. U 12 časova na spomen kosturnici na groblju Pučule u Bijeljini bit će održan parasto za poginule i prigodan komemorativni program, u okviru koga je planirano obraćanje zvaničnika. Skup organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodnje dilačkih ratova. U napadu muslimanskih oružanih snaga Patriotske lige i teritorijalne odbrane na vojnu kolonu koja se povlačila iz Tuzle, ubijeno je prema nepotpunim podacima 59 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, a najmanje 50 njih je ranjeno. Ni 20 godina nakon ovog događaja nije poznat tačan broj žrtava Tuzlanske kolone. Centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske evidentirao je 59 poginulih pripadnika JNA, a u toku je obrada informacija o još 6 lica. Jedan od preživjelih učesnika Tuzlanske kolone, Slavko Novaković, bivši rezervista JNA, objašnjava da su u zapaljenim vozilima izgorjeli i spiskovi vojnika i rezervista koji su se 15. maja 1992. godine uputili iz Tuzlanske kasarne prema Srbiji.
U Tuzlu i u kasarnu Tuzlu najviše se navratilo ljudi sa područja Hrvatske. Sve kolone koje su išle i ljudi bilo na koji način koji su išli ka Saveznoj Republici Jugoslaviji, to je posebno ovaj dio Hrvatske koji je se iseljavao pod ustaškim terorom tamo koji je se desio, on je uglavnom u kasarnoj prenoćivao, dolazio do nekakvog premoštavanja toga puta ka Saveznoj Republici Jugoslaviji. I tu ćemo uvijek mi oko toga broja nastradali imati, bar jedno još vrijeme ćemo imati problema, zato što je dosta ljudi iz tih kolona se nalazilo u kasarnoj i krenulo sa nama. Problem je što je ta sva dokumentacija, jer svi koji su ulazili u kasarnu nismo ulazili nekontrolisano. Oni su bilježeni i pisani na prijavnici. Međutim, sve je to uništeno. Vozilo kompletni sa dokumentacijom koja je vožena je uništeno, znači zapaljeno.
Novaković, koji je trajno ostao invalid zbog posljedica ranjavanja u Tuzlanskoj koloni, pozvao je pravosuđe Bosne i Hercegovine i Srbije da kazne vinovnike ovog zločina.
Nema ko da procesira zločin nad nedužnim vojnicima, nad nedužnim ljudima koji su u to vrijeme imali zadatak da zaštite materijalno-tehnička dobra. Međutim, tužilaštvo tromo i trapavo, tužilaštvo Srbije još gore, evo 20 godina, zaista se nije tu pomaklo ništa, nije mi jasno, ali kao čovjek, stradalnik te kolone, ne gubim nadu da će to sigurno da se u narednom periodu desi i mislim da pravda mora dođe, jeste da će puno kasniti, ali ona mora dođe.
Radojica Ilić također se prije 20 godina zatekao u gorećem paklu vojne kolone u Tuzli.
Jedan sam onaj koji je doživio taj masakr, koji 20 godina čeka pravdu. Čeka pravdu da sve one koji su mučki pobijeni, sve oni koji su ranjeni, izmasakrirani u nakažu. Nema pravde za Tuzlansku kolonu, za Dobrovoljačku, za Sjekovac, za Kazane. Tuzlanska kolona je ispit koji je vjerovatno ova vlast Tuzle, ni Bosne i Hercegovine, ni tužilaštvo koje je sada i u ovakvom sastavu i prije, neće položiti ispite. Mi, stradalnici te kolone, ne možemo i nećemo nikad to dozvoliti da ova tragedija, ovaj zločin ode u zaborav i ostane nekažnjen.
Za zločin nad vojnicima bivše JNA u Tuzlini 20 godina kasnije niko nije kažnjen. U toku je sudski postupak protiv Ilije Jurišića, starješine operativne grupe Centra javne bezbjednosti Tuzla, po optužnici koja ga tereti da je izdao naredbu za otvaranje vatre na kolonu koja se po postignutom dogovoru mirno povlačila iz Tuzlanske kasarne. Jurišić je pred specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu osuđen na 12 godina zatvora, ali je ova presuda poništena i suđenje je vraćeno na početak. Pred Tuzlanskim kantonalnim sudom odgovornost je oslobođen osuđen Izet Smajić, koji je bio optužen kao direktni izvršilac zločina. Nakon višegodišnjeg izbjegavanja, objelodanjivanja informacija o ovom predmetu koji je preuzelo od Haškog tribunala, tužilaštvo BiH objavilo je krajem 2009. godine da je prekinuta istraga protiv ratnog gradonačelnika Tuzle Selima Bešlagića i drugih u slučaju Tuzlanska kolona. Podsjećamo, haški istražitelji su 2003. godine predmet Tuzlanska kolona ustupili sudu BiH, zaključivši da postoji krivično djelo ratnog zločina i dovoljno dokaza da se pokrene istraga protiv 9 lica.
Tuzlanska kolona. Poslušajmo kako se sve to desilo. Prenosimo svjedočenje Slavke Nikolić.
Ne znam kako da vam počnem priču. Kad god se sjetim tog dana, počinjem da drhtim, da plačem. Sjećanja mi se vraćaju i najradije ne bih pričala o tome. Jer to ko nije preživio, ne može to da razume. To je bilo umiranje. 1000 puta smo umirali, 1000 puta smo oživjeli. Bila sam u rezervnom sastavu Tuzlanskog korpusa, ja i moj muž. I moja jedinica je bila smještena na brdu Badri iznad kasarne Husinska buna u Tuzli. Osvanuo je 15. maj. Svaki dan smo išli kamionom dole na ručak, a straža je ostajala da čuvate naše minobacače. Imali smo 4 minobacača. 21 čovjek ukupno je bio u toj minobacačkoj jedinici. Pogledala sam ujutru, uzela dvogled i pogledala okolo, obično kao i svako jutro, šta se to zbiva u gradu. Međutim, primijetila sam da na svim krovovima koji su bili ravni, bile su vreće sa gnjezdima mitraljeskim. Mitraljezi su bili, ljudi su bili na tim krovovima. Na terasama su bili isto tako gnjezda sa snajperima. Začudila sam se, pogledam dole u grad, nigdje žive duše nema. Osjetim neku strah, nešto se sprema, ali ne znam šta je to. Lebdilo je nešto u vazduhu. Lebdilo je kao da i sami Bog govorio da se sprema neka katastrofa. Podigla sam slušalicu i vidjela sam da nemamo vezu sa komandom. Pitala sam o komandira šta je to, šta se to zbiva. Vidim na dvogled dole da se u kasarnoj vojska ukrcava, nosi krevete, ulazi u kamione. Pitam šta je to, gdje će ta vojska? On meni kaže, Slavka, tad sam bila vodnik, gospođo vodnik, ja ne znam, kad budemo išli na ručak, ja ću otići kod komandanta Dubajića da pitam šta se to dole zbiva. Mi nemamo gore nikakve informacije, a vidimo dole da je neka kao panika. I pre toga silazim sa svojim mužem, koji isto bio u jedinici, u kasarnu, jer mi je tu bilo smješteno auto u krugu kasarne, da odemo do sestre koja je imala fotografsku radnju, da podignemo neke fotografije koje smo se mi snimili dan ranije. Dođem, nema nje, zapitam se šta je to, da je radnja zatvorena, nigdje žive duše nema u gradu. Pođem ponovo da uđem u auto, kad počeše snajperski meci oko mene i mog muža, mi smo bili u uniformi, samo čujemo zvukoviće, piu, piu, piu. U tom momentu poče jedna žena da viče i otvara zadnja vrata auta i kaže, vozite me na gradinu, ja sam medicinska sestra, vidite da pucaju na vas. Kažem ja, pusti na ženo, idemo gore na liniju i mi dolazimo gore na liniju. U tom se vratila jedinica i kažem ja svom komandiru Milošu Sejmenoviću, Miloše, na nas su pucali snajperima u gradu. Šta je ovo dole, jesi bio sa komandantom, šta se to zbiva? Rekao, grad je nekako miran, nešto se sprema, kaže on. Donešena je odluka da će vojska izaći iz Tuzle. ali je komandant naredio da mi ne izlazimo i da se mi ne spremamo, on će poslati 4 kamiona gdje ćemo mi da se spakujemo i da ćemo, da se on dogovorio sa vlastima Tuzle, da ćemo mi formirati kolonu i da ćemo napustiti Tuzlu. Dobro. Međutim, pogledam ja opet, uzmem dvogled i pogledam kad dole kreće dio kolone. Nije prošlo malo vremena, kolona se vraća nazad. Posle opet izvjesnog vremena kreće kolona kad su osuli rafali ti iz mitraljeskih gnjezda, snajpera. Odjednom je vojska oko zgrada, to je počelo da puca u te kamione. Okrenem se, pogledam, preko 50 ljudi, ti zeleni beretki je opkolilo nas i leže sa puškama uperenim nama, opkoliše nas. Nemamo izlaza, mi smo se samo spustili u taj rov od minobacača i ja sam opet dalje posmatrao na dvogledu šta se to dole događa. Počele su jake eksplozije, pucnjava, naša vojska trči, kako trči, oni njih gađaju, padaju mrtvi, gori kolona. To su strašne slike od ozgo detonacija. Ovi su nas opkolili, nemamo nikakvog izlaza, ne možemo dole ići da im pomognemo. I tako je trajala ta detonacija do kasno, kasno u noć. A ovi su nas do jutra držali opkoljene. Odjednom ujutro nije niko sklopio oči, nema sna, ne možeš ni zaspat, očekuješ svaki trenutak kad će povući obarač i pozdravljaš se sa životom i kažeš sad će da puca, sad će da puca. Sećaš se svoje djece, sećaš se svega. Kažeš gotovo je, pa on ne puca, pa opet čekaš da on puca, čekaš da umreš. I tako to je sve trajalo do jutra. Jednom ujutro imali smo mi neki tranzistor koji smo slušali, slušamo mi ono daj hladno pivo, evo četnika, tako koje kakvih komentara, oni su uz to hladno pivo pogubili tu našu vojsku. Vojska nije imala šanse nikakve da puca, jer ona je krenula kamionima, oni su bili zaduženi sa snajperima da ubijaju te vozače i onda su osuli rafale po tim kamionima. Znači, ko je uspio da iskoči, taj je isto bio pokošen na mjestu. E, sad šta se zbivalo dalje? Ujutru oglasi se megafon i kaže... Čujemo mi, ovdje pukovnik Ugo. Ovdje pukovnik Ugo. Vojska sa Badre neka siđe dole na ulicu, formirat će se kolona i napustit će Tuzlu. U slučaju da ne siđu, bit će pobijeni. Vi ste gore opkoljeni. I tako nekoliko puta poziva nas da mi siđemo dole, da se predajte se. Normalno, pošto ljudi nemaju iskustva u tom ratu, oni su tako htjeli da krenu, svi nisu ni znali te njihove prljave igre, ja sam im rekla, stanite, ne radi se to tako, napunite puške, otvorite na rafalno, metak u cijev, onaj ko vam priđe, živi se ne dajte, ovdje se nešto još sprema nama, idem ja dole da vidim ko to nas zove, da pregovaram ja sa njima. Pošto sam ja došla iz Knina i ja sam imala nešto ratnog iskustva kod sebe i znam kako se to radi. A pre toga sam im rekla da izvuku nišanske sprave i udarne igle, tako znam u tim pregovorima da teško naoružanje ne mogu, da mi ne možemo izvući, tako da za jedno izvjesno vrijeme onesposobimo te minobacače ako budemo morali da napustimo to. Rekla sam, budite mirni, polako se pakujte i tako. Ja ću pregovarati u ime nas. Ja sam si išla dole i ja sam se predstavila, ja sam vodnik Nikolić Slavka. Predstavi se meni jedan oficir i kaže, ja sam major Delić. Drugi predstavi se, kaže, ja sam kapetan Šarić. Kažem ja, vi nas pozivate da se mi predamo i da siđemo dole. Kaže, da, vi mora da napustite Tuzlu. Ja kažem, a zašto ste to uradili, zašto ste streljali ljude, to nije pošteno. Ako ste htjeli borbu, trebali ste da zakažete brdo tebi, brdo meni, pa da vidimo ko je jači. To je kukavički, to što ste vi uradili. Mi smo vojska jugoslovenska, još je Jugoslavija, šta to radite? Kažu on, ja sam major Delić, ja sam se borio za Jugoslaviju na Vukovaru, za suka rukave, i kaže, pogledaj Slavka rane, ja sam ranjen na Vukovaru, ja sam ranio Jugoslaviju, ali Jugoslavije više nema. Ja vam predlažem da ostanete kod nas, nikome se ništa neće dogoditi, da vi pređete sa nama u našu vojsku, nema više jugoslovenske vojske. Ja kažem, ne dolazi u obzir, Jugoslavija postoji i mi ćemo ići sa našim narodom. Kako mi možemo ostati sa vama kad ste vi pobili naš narod? Vi ste pobili jugoslovensku vojsku, vi ste pobili goloprade mladiće. To je bilo aktivni vojnika na odsluženju vojnog roka sa nama u rezervnom sastavu. Međutim, Delić mi je rekao, ostani Slavka kod nas, bolje će ti biti, ako njih ne možeš ubijeti, ostavi ih kod nas, dobit ćeš ti veći položaj nego što imaš, koliko te oni plaćaju. Ja kažem, meni financije uopšte nisu bitne, ja sam ovdje iz patriotizma da branim svoju zemlju. I tako mi smo pregovarali, kaže, vrati se gore i reci svojima da dole siđu. Ja kažem, ja se gore vratit neću i oni sići neće. Slušaj ti, Daliću, jel ti garantuješ nama bezbjednost, da ćemo mi bezbjedno izaći iz Tuzle? Kaže, ja garantujem. Ako ti garantuješ bezbjednost nama, ti i Šarić krećite sa mnom gore. Jedan će sjesti gore u moj auto, a drugi će se popeti na kamion sa vojskom. I vi ćete, tek tako ćemo mi sići, a inače drugačije nikako. Ko nam priđe, mi ćemo se braniti, pucat ni na koga nećemo, a mi vam u ruke nećemo na drugi način. Kažu, nema nikakvih problema, ja idem sa vama gore, ide i Šarić i tako. I kad su oni ušli gore, ja sam rekla, to su ti ljudi sa kojima sam ja pregovarala, ovo je major Delić, ovo je kapetan Šarić, oni traže tako, ja sam tražila, naša garancija da budu oni, da sjede jedan u auto, jedan u kamion, i oni su tako uradili. Mi smo sjeli u Oni su sjeli u kamion, a ja sam sjela u auto i sjeo je kapetan Šarić. A Delić se popeo na kamion. I mi smo tako sišli, ja sam sjela odzada i normalno pušku sam držala otkočenu na rafalno, pancirni meci su bili unutra u slučaju da se nešto desi. Nisam htjela biti neoprezna, pošto sam vidjela šta su oni spremni da urade. Sišli smo dole i odjednom je počelo nešto da dole sam zatekla već nekoliko formiranih kamioni su bili ovi i vojska je izlazila ranjena, zamotavali su se košuljama, majicama, krvavi, dole su još tijela, pušila se kako su gorila krv je lila po toj brčanskoj malti, kamioni su izgoreli. Počeli su oni nešto da došaptavaju. Kaže, Slavka, vi nećete napustiti Tuzlu. Ja kažem, a zbog čega, Deliću? Kaže on, znaš šta, narod u Slavinovićima se skupio i hoće da vas pobije. Vi ne možete napustiti Tuzlu. A to je bila njegova taktika da mi ostavimo i puške i te kamione i sve da nas prepane. Ja kažem, slušaj ti, Deliću, mi smo umrli 1000 puta. Ti računaj da mi nismo živi. Nema šanse da mi nećemo izaći iz Tuzle. Mi ćemo izaći, ali slušaj. Živi ili mrtvi, ali ako budemo mrtvi, bit ćete i vi. Biće žrtava i sa vaše strane. Zato uradite to kako treba. Ono što ste obećali, mi na vas nismo pucali. Vi ste izvršili jedan zločin. Vi ste izvršili streljanje, mučko ubijanje. I obezbedite da kolona krene kako treba. I on je uzeo Motorola i okrenuo se sa nekim i on razgovarao. Međutim, kaže, kolona može da krene. I oni su krenuli sa nama u koloni do izlaza i tako smo mi napustili Tuzlu. Posle napuštanja Tuzle, kad su oni bili nama kao ta bezbednost da nas niko neće napasti, išli su s nama do kraja, mi smo došli u Siminhan i tu smo se priključili Jugoslovenskoj narodnoj armiji koja je bila na tim prostorima i rezervnom sastavu JNA. I tu smo normalno, tu je došlo do formiranja druge Majevičke brigade i mi smo nastavili dalje da čuvamo našu Majevicu. Tu smo se locirali. Motivisalo me mnogo što šta. Živeći i radeći u sredini u kojoj sam ja radila, tu se nije prikrivao muslimanski i hrvatski šovinizam i nacionalizam. Ja sam bila u duši Jugoslovenka, a vidjela sam šta oni spremaju i šta je njihov plan. Mnogo što šta sam doživjela ružno sa njihove strane. Smatrala sam da je otadžbina zemlja, ta Jugoslavija svetinja, da za nju treba da se bori, da treba da stane i muško i žensko na branik svoje otadžbine, to je to dužnost svakog čovjeka, pa čak i djeca da mogu pomagati, da donose vodu vojsci, da drva donose i tako, da se svi stavimo na branik naše otadžbine. Nije mi ništa bilo teško. Sa mojim drugovima sam prošla mnoga ratišta, ponosim se što sam učestvovala u svemu tome. Žao mi je ljudi koji više nisu među živima. Svaki put kad odem na groblje upalim im sveću, setim se sa mojim preživjelim drugarima, pričam stalno o njima, oni su uvijek živi među nama. Žao mi je jedino što niko još u toj Tuzli i na drugim mjestima nije odgovarao za zločin koji je učinio prema pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni. Treba da izađe na sud i da odgovara za sve što je učinjeno, jer tu se desilo nešto strašno, tu su mučki ljudi pobijeni. Nazivaju ih tamo herojima, 15. maj nazivaju danom pobjede. Koje pobjede? Kakva je to pobjeda mučki pobiti nedužne ljude koji nisu ni metak opalili? To treba malo vidjeti i sa tom evropskom zajednicom i ne znam, više ne razumijem se ja u tu politiku, politikom se ne bavim, da im se zabrani taj dan da slave. Jer to je da su pametni. Trebali bi da se stide tog dana šta su uradili jednoj vojsci, jednom narodu, ljudima koji su po ustavu branili svoju zemlju.
Bilo je ovo svjedočenje Slavke Nikolić, učesnice Tuzlanske kolone. A iznošenjem uvodne riječi tužilaštva u Haškom tribunalu će u srijedu 16. maja početi suđenje generalu Ratku Mladiću. Kako je planirano, tužilaštvo će završnu riječ iznositi i u četvrtak 17. maja, a saslušanje svjedoka počeće 29. maja.
General Mladić je u dvije tačke optužen za genocid u Srebrenici i još 8 opština Bosne i Hercegovine, a u ostalih 9 tačaka za progon, istrebljenje, ubistva, deportaciju, prisilno premještanje, nezakonite napade na civile i uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija za taoce od 1992. do 1995. Prva optužnica protiv generala Mladića podignuta je u julu 1995. Vlasti Srbije uhapsile su ga 26. maja prošle godine u Lazarevu kod Zrenjanina, a 31. maja je prebačen u Holandiju i predat u nadležnost Haškog tribunala. Na prvom stupanju pred sud 3. juna 2011. godine Mladić je odgodio izjašnjavanje o krivici za mjesec dana, a optužbe koje mu se stavljaju na teret ocijenio je gnusnim i monstruoznim. Na dodatnom stupanju pred sud 4. jula odbio je da se izjasni o krivici, poslije čega je holandski sudija Alfons Ory u spis unio da se optuženi ne osjeća krivim. Ory je naložio da se optužnica pročita u sudnici, a pošto za to vrijeme general Mladić nije htio da ćuti, sudija je naložio da ga izvedu iz sudnice. Odbrana generala Mladića u petak je predsjedniku tribunala podnijela zahtjev za izuzeće sudije Orija koji predsjedava pretresnim vijećem, navodeći kao razlog njegovu nacionalnost i moguću pristrasnost. Kada je riječ o dijelu procesa koji se odnosi na optužbu za genocid u Srebrenici, te zatražilo odgađanje početka suđenja do imenovanja novog sudije. Tužilaštvo namjerava da tokom ovog suđenja pozove veći broj nekadašnjih pripadnika holandskog bataljona UNPROFOR-a koji su 95. bili zaduženi za zaštitu srebreničke enklave. Optužbe protiv Mladića tužilaštvo će dokazivati uz pomoć 413 svjedoka, od kojih će se 100 pojaviti u sudnici, dok će iskazi preostalih svjedoka sa ranijih suđenja u tribunalu biti predati u dokaze u pisanom obliku. Tužilaštvo je svoj dokazni postupak podijelilo u 5 segmenata. U prvom segmentu od 29. maja do 13. jula ove godine tužioci će predočiti opšti pregled slučaja. U ovom dijelu suđenja planira se saslušanje 6 osoba koje su preživjele ubistva, 2 insajdera, 3 novinara i nekolicine međunarodnih posmatrača. Prema popisu tužilaštva prvi svjedok bi trebalo da bude Elverin Pašić koji je 92. preživio strijeljanje oko 150 ljudi u selu Grabovica u opštini Kotor Varoš. Ostalo je neizvjesno da li će se on prvi i pojaviti u sudnici s obzirom na to da je tužilaštvo u drugom podnesku navelo da će konačan raspored svjedoka biti utvrđen u dogovoru sa braniocima, kako bi se bolje pripremili za unakrsno ispitivanje. Odbrana je u nekoliko navrata zahtijevala da početak dokaznog postupka bude odgođen za 90 dana od dana kada tužilaštvo objelodani odbrani sve materijale. Pretresno vijeće je zahtjev odbilo, a pisano obrazloženje tek treba da bude objavljeno.
Podsjetimo se i na jedan od ratnih govora generala Ratka Mladića.
Mi ga, nadam se, imamo u Bosni i Hercegovini. Naš nacionalni program je jedinstvo i borba za očuvanje vekovnih pradedovskih ognjišta i za stvaranje onoga što nisu stvarali naši preci nama, da stvorimo svojim pokolenjima republiku, državu. Mi smo je stvorili. Imamo teritoriju svoju i ništa što oslobodimo i što smo do sada oslobodili nismo zauzeli, već smo samo oslobodili, to inače nekad pripadalo našim precima i naše. Prema tome imamo svoju vojsku. Naša vojska je naš narod. I u tom našem narodu ne može više biti nekog paralelizma, pa da svaki Srbin ide po svojoj pameti kud on hoće da tamo gaza. Mora da ide tako kao što idu i drugi narodi. Kako traži nacionalni interes. Nikako drugačije. Ne može biti Srbin od 6 do 8 prije podne malo sa sobom, a posle više niski. Moramo biti stalno sa sobom da bi mogli biti sa svima. A sa sobom moramo biti jedinstveni i zato ja smatram i ocjenjujem da ako smo išta dobro učinili, jesmo to što smo obezbedili, makar toliki nivo jedinstva da nije došlo do raskola među nama, a mi smo skloni i sa sobom da se posvađamo i da se pretvorimo onog četvrtog neprijatelja lako i da sam dozvolio da uzmu maha para politike, para vojske i koje kakve druge para vlasti, mi bi davno imali frontove između naših sela i gradova, između naših kućnih ograda. Molim vas da učinimo sve, da se više nikad naš narod ne deli. I zato sam ja veoma žustre imao i diskusije i veoma velike borbe sa svakim ko je želio da stvara neku vojsku iz prošlosti ovakve i onake i više se mi ne možemo deliti ni na partizana ni na četnika jer je podjednako to delilo naš narod i podjednako smo visoku cenu platili radi toga. Moje se oči nagledale svakakvih strahota. Ja nisam vjerovao da mogu to izdržati. I ja zato kad uporedim te moje male mogućnosti i ono što sam prošao od tih niskih dana pa do današnjih, onda znam da svaki čovjek množe mnogo više nego što je svjestan da može učiniti. Zato prvi zadatak je naš svih. Učinimo na organizaciji i naroda i vojske onoliko koliko možemo izdržati, a ne koliko smatramo da možemo. To znači da trebamo svaki od nas ustostručiti svoje mogućnosti i doprinos dati toliki. U mnogim teškim trenucima kad nisam znao šta reći narodu i vojsci, kako odgovoriti na brojna pitanja, u jednom momentu kad je na prilazima Drnišu poginuo pored mene jedan veoma hrabar momak. Onda sam, gledajući tu strašnu scenu, rekao da je čovjek samo onaj ko gleda šta će dat, a ne šta će uzet. Ne samo u ratnom, već u svakom drugom vremenu. A molim vas da to primjenimo, da to bude praksa u ratnom vremenu. Makar u ratnom vremenu. To je put da opstanemo. Navalila se na nas velika sila sa svih meridijana. Nastoje nas progutati i da nestanemo. Nestati mi ne možemo. Mi moramo opstati. Mi to znamo kako se radi. Lakše bi bilo ratovati sa stranim osvajačem nego sa onim koji ti je bio u klupi ili u komšiluku. Jer da je tu bilo koja strana sila, kad bi pao mrak ili magla, ne bi oni smeli u mrak ni gledati, kamoli ga koristiti za dejstva protiv naše vojske. A ovi koji s nama ratuju, a brojni su od nas, i te kako znaju svaku stazu i bogazu. Često se puta čuje, a naročito to dobro nestručni ljudi ili neprosvećeni ljudi ili koji izađe za govornicu tek nešto da kaže, smatruju da bi vojska mogla i da je trebala uraditi brže i bolje nešto. Pa misle da imamo mnogo vojske. Mi moramo imati još više vojske da odbranimo svoje živote. Mi u vojsci ne možemo da idemo na kvantitet. Mene ne zanima kvantitet, mene zanima kvalitet vojske i moramo ići na kvalitet.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Sarajevu je održana zajednička sjednica oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj su poslanici i delegati Savjetu ministara BiH postavili oko 30 pitanja iz oblasti unutrašnje politike. Najveći broj pitanja bio je upućen ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirku Šaroviću, izvještava Radan Škipina.
Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić, odgovarajući na pitanja iz oblasti financija i ekonomije koje je postavio hrvatski delegat Martin Raguž, izrazio očekivanje da će Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine nakon usvajanja budžeta za 2012. godinu početi da se bavi suštinskim stvarima, odnosno politikama koje znače napredak zemlje, uključujući i entitete.
Ono što javnost treba da zna da je ukupan aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom 2 milijarde 207 miliona konvertibilnih maraka, a da je povučena svega 1/3 sredstava. Odgovor na ova pitanja se krije u tome zapravo zašto nismo povukli sredstva. Zato što entiteti nisu bili spremni na provođenje strukturalnih reformi i reformi u socijalnom sektoru. Dakle, nismo mi povukli sva sredstva i ovdje postoje informacije. I novi aranžman neće podrazumijevati uzimanje sredstva za poravnanje budžetskog deficita. U to sam ubijeđen. Na kraj krava i kada bi htjeli, neće nam to dozvoliti Međunarodni monetarni fond. Dakle, ovdje mora biti spremnost za provođenje strukturalnih reformi, reformi socijalnom sektoru. A nije provođenje reformi da aplaudiramo ljudima od 35 godina da idu u penziju, a Evropa pomjera granicu na 70 godina. Gdje smo? Dakle, ovo vijeće ministara ne može dati odgovor na sva pitanja, ali na ono o čemu može javno govori i pokušava nešto da uradi, evo, htio sam samo da se zna. Dakle, samo 1/3, iako je ovo peti pregled sredstava je povučena. I vidjet ćemo kako ćemo dalje razgovarati.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je na zajedničkoj sjednici oba doma parlamenta da ima prostora za uštede u institucijama BiH i da treba ići dalje sa njihovom racionalizacijom. On je naveo da su pripremljene izmjene i dopune zakona o službi u oružanim snagama BiH kojima se pokušavaju otkloniti negativne posljedice ranije dopunjavanog zakona, odnosno problem pripadnika oružanih snaga kojima je istekao ugovor. Bevanda je rekao da je doneseno više podzakonskih akata u vezi sa politikom plata i nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2011-2014. godina. Ovo je ujedno bio odgovor i poslaniku SNSD-a Dušanki Majkić, koja je postavila pitanje savjetu ministara šta će preduzeti, kako je rekla, na pojeftinjenju institucija BiH, naročito sa aspekta ukidanja ili jeftinijeg oblika organizovanja velikog broja agencija, direkcija, instituta i slično, čime bi se stvorile značajne uštede u budžetu i omogućilo finansiranje institucija BiH kojima je to neophodno. Pitanja koja su poslanici i delegati postavljali ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirku Šaroviću odnosila su se na evropsko partnerstvo, mjere za zaštitu domaće proizvodnje, infrastrukturni kvalitet, energetski sektor i posljedice po BiH ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Prema Šarovićevim riječima, Bosna i Hercegovina od 2007. godine bilježi stalni, drastičan pad stranih investicija, nakon čega je došlo i do rapidnog smanjenja kreditnog rejtinga.
Da je od 2007. godine zabilježen dramatičan pad direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Znači, od 2 milijarde i 600 miliona 2007. godine, 2008. godine to je bilo 1 milijardu i 337, 2009. dramatičan pad 353 miliona, 2010. 339,6 i neki tračak nade ili rekao bi nekog svjetla su pokazatelji iz 2011. godine gdje je zabilježen priliv od nekih 610, 612 miliona. Želim da kažem, a to je neko od poslanika i pomenuo, da je u toku 2011. godine bonitet Bosne i Hercegovine kada je u pitanju, znači, poslovna klima značajno pao, a da je kuća Standard Poor's dva puta snižavala kreditni rejting Bosne i Hercegovine. Bonitetska kuća Moody's početkom 2012. godine također je to učinila. Da je po izvještaju o ekonomskim slobodama kao jednom od važnih segmenata koji uopšte utiče na investicionu klimu, Bosna i Hercegovina od 179 zemalja na 104. mjestu iza Kenije, Kambodže i Nikaragve. Da je po izvještaju Transparencija za 2011. godinu od ukupno 183 zemlje Bosna i Hercegovina na 91. mjestu po percepciji korupcije zajedno sa Liberijom i Zambijom i tako dalje i tako dalje. Po izvještajima iz 2011. godine pet najvažnijih zemalja po investicijama u Bosni i Hercegovini, evo ja ih nabrajam, mogu i šest i sedam, nije bitno, ali znači su Austrija, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Rusija, pa dalje slijedi Njemačka i tako dalje. Znači, u jednom mozaiku, a tako zovem, znači, ovo pitanje investicione klime u Bosni i Hercegovini i Agencija za promociju stranih investicija i ovo ministarstvo i sve druge institucije, pa i vi svi sami, znači svi mi smo samo po jedan kamičak, znači u ovoj jednoj slici koja se zove priliv stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu, i ovo pitanje znači zavređuje mnogo veću pažnju od jednog poslaničkog pitanja i ono može da bude predmet, rekao bih, jedne sveobuhvatnije rasprave na različitim nivoima vlasti, znači kako Bosne i Hercegovine, tako i entiteta.
Poslanici i delegati pitali su ministre i o granici BiH sa susjednim zemljama, koridoru 5C, digitalizaciji te drugim temama. Pitanja predsjedavajućeg predstavničkog doma Milorada Živkovića i šefa kluba srpske delegata u Domu naroda Staše Košarca ovaj put ostala su bez odgovora, a nadležni ministri obećali su da će odgovore dati na nekoj od narednih sjednica ovih domova. Živković je tražio odgovor protiv kojih su lica koja su nezakonito učestvovala u postupcima donošenja odluka o nezakonitim prijemima stranaca u državljanstvo BiH od 6. aprila 1992. godine do danas, vođeni predistražni ili istražni postupci i kako su ti postupci okončani pred nadležnim tužilaštvima i sudovima BiH. Košarac je pitao da li je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine izvršilo analizu primjene zakona o nestalim licima BiH, ističući da je zakon o nestalim licima Bosne i Hercegovine jasno precizirao da isključivi nadzor nad primjenom ovog zakona ima navedeno ministarstvo. Ministar pravde Bariša Čolak odgovorio na pitanja poslanika Denisa Bećirovića o reformi pravosuđa i akcionom planu mape puta koji definiše obaveze iz te oblasti. Na pitanje Borjane Krišto iz Hrvatskog kluba delegata u kojoj je fazi realizacija zaključka Doma naroda iz 2008. godine kojim je savjet ministara obavezan da odmah pokrene postupak osnivanja novog RTV kanala na hrvatskom jeziku unutar javnog RTV sistema BiH, ministar saobraćaja i komunikacija Damir Hadžić nije mogao da da precizan odgovor.
Budite ponosni i radosni što pripadate crkvi kojoj ste ostali vjerni i danas i u strašnim trenucima svoje istorije. Zato vjerujem da ovaj narod neće nikada propasti jer je njegovu zemlju oblila krv svetih mučenika, rekao je patrijarh Irinej u Trebinju u okviru prve posjete Hercegovini. Patrijarh srpski je naglasio da su Srbi na putu Bogočovjeka Hrista te da se drže tog puta i svjetlih primjera vjere i odanosti Bogu u svojoj crkvi i svom narodu. Veliki Božji dar je biti među Hercegovini u ovakvim prilikama, sa narodom Božijim koji se okuplja oko svojih hramova na svoja vjekovna zborišta i saborališta, rekao je patrijarh Irinej. Ističući da se raduje što je u svetoj zemlji Hercegovini, patrijarh Irinej je podsjetio da kada je nekada davno prvi put bio u Trebinju kao vojnik, prva naredba bila je da se u crkvu ne smije ići. Patrijarh Irinej je posjetio rodno selo Svetoga Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog Mrkonjiće, zatim Gacko, Nevesinje, Mostar. O posjeti patrijarha Irineja Hercegovini Vesna Rudan.
Prva pastirska posjeta patrijarha srpskog Irineja započela je u Trebinju na Gradskom trgu, gdje je njegovu svetost svečano dočekalo mnoštvo vjernika i građana. U dostojanstvenoj i svečanoj atmosferi, Dučićevom ulicom, krenula je svečana litija prema sabornom hramu, gdje je u ime eparhije i naroda Hercegovine domaćinsku dobrodošlicu patrijarhu izrekao episkop Zakumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije.
Vaša svetosti, došli ste kao svoj među svoje. Kao duhovni otac i molitvenik za ovaj narod i ovaj kraj i ovu zemlju, ali istovremeno i kao sin ovoga naroda i ovoga kraja. Zemlja kojom danas vodite je zemlja Krista kome služite, svetih apostola, svetoga Save i svetog Vasilija. I kao što je nekada davno na ovom mjestu stradalni kralj Aleksandar Karađorđević izrekao, Trebinje je kroz istoriju uvijek rađalo heroje, učenike i pjesnike. Njegove riječi i sada stoje iznad vrata sabornog hrama, podsjećajući nas na blagodat Gospodnju koja se vjekovima izliva na Svetosavsku i Svetovasilijevsku Hercegovinu, ali nas podsjeća i na odgovornost, budnost i pažnju na koje nas pozivaju i obavezuju svetitelji, mučenici, heroji i pjesnici koji nam je vječni, nebesni naš Otac, Gospod darovao. Dobro ste nam došli, sveti oče, blagosiljajte ovaj narod i kraj, predstojite nam u svetim molitvama i službama i primite od nas smirenu zahvalnost.
Iskazujući oduševljenje slikom obožene i preobražene Hercegovine u odnosu na vrijeme ateizma i gonjenja vjere u kome je u Trebinju provodio vojničke dane, patrijarh Irinej je rekao.
Ovako to čekam sa ljubavnim, sa srcem ovog rada. Zar ima veće sreće, veće dara i nadam svoj Božije? Nema veće sreće. Budite ponosni i radosni što pripadate crkvi svojoj koje ste ostali vredni i danas je ono strašno trenutci novih naše istorije kada se veoma svoje crkve i svoje otočne ljubi plaća na životu. To je prava pravost. I zato verujem da vam nada neće nikad propustiti, jer je svoju zemlju obavio krv svetih mučenika, što je svoju zemlju osvetio verom i ljubavom prema Bogu i svome rodu, i zato neće propustiti.
Povod za dolazak srpskog patrijarha u Hercegovinu je Vasilijev dan 12. maja, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja najvećeg čudotvorca u pravoslavlju Svetog Vasilija Ostroškog, koji je oko 1610. godine rođen u selu Markonjići kod Trebinja. Od izgradnje spomen hrama na temeljima njegove rodne kuće, narod Hercegovine na ovaj dan dolazi na rodni prag svetitelj da mu se pokloni i izlije svoju trepetnu ljubav i najdublje poštovanje. I u najtežim vremenima Hercegovci su sačuvali čistu ljubav prema svom pokrovitelju i predstavitelju pred prijestolom tvorca, čijim se imenom zaklinju i predstavljaju.
Hodam po prostoru gdje je hodo i Sveti Vasilije, u hladovini gdje je hladovo Sveti Vasilije. Molim se Bogu gdje si joj molio Bogu. Šta tražim više?
Oduševljeni smo, oduševljeni, stvarno. Nemam riječi.
Kako vi doživljavate Svetog oca Vasilija?
Doživljavam ga kao velikog svetitelja, velikog prosvetitelja ovog naroda i spasitelja ovog naroda.
Velika je čast svih Hercegovaca da je patrijarh danas boravio u ovoj svetoj zemlji i uveličao ovaj veliki praznik Svetoga Vasilija Ostroškoga.
Ne mogu da izrazim ono što je u mojoj duši, znači ne možeš to opisati.
Svetkovanje u Markonjićima uveličalo je prisustvo patrijarha Irineja, koji je načalstvovao svetoj arhijerejskoj liturgiji uz sasluženje episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija, Zapadnoameričkog Maksima, Dalmatinskog Fotija, Nikšićko-Budivljanskog Joanikija i umirovljenog Atanasija, te sveštenstva i monaštva. Po završetku svete liturgije i lomljenja slavskog kolača, patrijarh Irinej je blagoslovio vjerni narod, a u pastirskom obraćanju između ostalog rekao:
i ovo mjesto da smo mi danas ovdje, braćo i sestre, ovo je sveta zemlja, osvećena svetim čovekom, njegovim svetim molitvama, natopljena suzama njegovim, pre svega za svoje najbliže, ali za žitav rod naš. Te suze njegove i danas natapaju naše duše i njegove molitve nas vode i čuvaju da prođemo i kao što smo prolazili kroz cilje i haribde i da ostanemo to što jesmo. Da ostanemo narod, nadamo se narod Božji, bar na to smo pozvani svi da budemo narod Božji.
Među hodočasnicima koji su se poklonili svetitelju Ostroškom i Tvrdoškom i mitropolitu Hercegovačkom bio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Evo, dolazak njegove svetosti uvijek naravno izaziva najbolje moguće emocije, a posvećenost i dolazak povodom ovog dana još više. Hercegovina, Trebinje i ovaj narod ovdje pokazuju da to zaslužuju, da je vjerujući narod koji je posvećen crkvi svom nacionalnom vjerskom identitetu i da je i sam patrijarh na najbolji mogući način to iskazao u svojoj veseli, zaista potvrđujući svoje opredjeljenje i ljubav prema ovom narodu u Hercegovini, u Trebinju. Veliki broj ljudi ovdje je zaista impozantno. To govori da ljudi ovdje žive sa svojim crkvom, žive sa svojim patrijarhom, žive sa svojom republikom i to je ono što je najjača poruka naravno danas ovdje. Zato sam zahvalan crkvi što svih ovih godina radi na tome da se narod i crkva identifikuju i da na taj način identifikuju se naš nacionalni, crkvi nacionalni identitet. Ono što je rečeno ovdje u besedi najbolje vezano upravo taj identitet, to je vjera u mir, u saradnju, u život sa ljudima, u život sa drugima, različitim i drugčijim, i u tom pogledu širenje te ljubavi je obaveza hršćanska koju moramo svi da poštujemo i da vjerujemo. Naravno, Ovde u Hercegovini to se na najbolji mogući način vidi. Ovde je narod koji je snažno identifikovan i sa crkvom, nacijom, i to je najbolje što može da se potvrdi, da je crkva i vjera, crkva pravoslavna vjera, najbolji dokaz našeg trajnog identiteta i boravka na ovim prostorima.
Na Svešteno narodnom saboru u Mrkonjićima, proslavljenom svjetskom reditelju Emiru Kusturici, uručen je orden Svetog Save prvog stepena za očuvanje srpske kulture i zadužbinarstvo. Za mene je posebna čast dobiti takvo priznanje na ovom svetom mjestu, rekao je Kusturica.
Ovo je potvrda da sam svoj život provodio radeći na zaštiti našeg identiteta i na očuvanju naše tradicije i što je najvažnije u mom slučaju kulture. Jer budućnost naša bez kulture i bez obnavljanja tog arhetipa srpskog, ona ne bi mogla da opstane.
A potom je patrijarh srpski Irinej posjetio Nikšićki kraj, gdje je u mjestu Golija, nedaleko od granice sa Hercegovinom, osveštao novosagrađeni hram Svetog Save. Nakon služenja svete arhijerejske liturgije, patrijarh je poručio vjernicima, koji su se u velikom broju sabrali u manastirski kompleks, da ostanu vjerni svojoj crkvi i svetinjama, ističući da su mir, vjera, ljubav i nada osnovne smjernice koje treba da ih vode. Trećeg dana pastirske posjete eparhiji Zakonsko-Hercegovačkoj i Primorskoj, patrijarh srpski Irinej stigao je u Gacko, gdje ga je na platovu ispred sabornog hrama Svete Trojice u izgradnji dočekalo nekoliko hiljada građana. Njihova osjećanja patrijarhu je prenio načelnik opštine Milan Radmilović.
Dobrodošli u zavičaj Vladisavića, u zavičaj Zimonjića, u zavičaj junaka iz Stanova Gaka, u rodno mjesto brojnih generacija iz vremena Buna, ustanaka, vojvanja za slobodu i otadžbinu. Dobrodošli u zavičaj najljepšeg srpskog jezika, tradicije i običaja našeg svakodnevnog pamćenja koje prenosimo s generacije na generaciju. Dobrodošli u zavičaj Tešana Poldrugovića, zlatnih struna srpskih gusala i epske pjesme, koje su homerovski premostile vijekove tame i ropstva do Vuka i Karađorđa, ponajviše zahvaljujući monarsima i pastirima, svevidećim slijepcima i hajducima, zahvaljujući kojima mi danas znamo kuda ćemo. Za čas svoga naroda. Naše crkve u Hercegovini prepoznaju se po molitvi i stradalaštvu, ali i danas, po tome što su pred njihovim svetim oltarima, u njihovim portama, pričešćivane vojske, od vojske Vlatka Vukovića, Vučijeg dola do posljednjeg otadžbinskog rata. U ovim nesigurnim ovozemaljskim vremenima Srpska pravoslavna crkva, pravoslavna i svetosrpska vjera i tradicija su srpskom narodu najsigurniji i najpouzdaniji oslonac sabornosti i duhovnog zdravlja. Vaš dolazak i sveta liturgija natkrivljena kao svjetlost od Fedoša do Nikšića, Somine, Gacka, Nevesne i Mostara, duhovno i simbolično su omeđili Hercegovinu, posjetivši da su gospodnje medje jače i važnije od ovozemaljskih graničnih linija koje su često crtane nasilno vještački tek da se razvoje braća. Vaša svetlosti, vi ste danas u vašem zavičaju, jer je Svetosavska Hercegovina sa srpski zavičaj. Blagoslovite ovaj hercegovački kamen, ove ljude i ovaj narod koji vas očekuje sa radošću. Dobrodošli.
Oduševljen svim što je doživio pohodeći zemlju Humsku, Svetosavsku i Svetovasilijevsku, patrijarh je rekao.
A ovo vreme koje sada živimo i doživljavamo, to je ono naše vreme. To je vreme Svetosavsko, vreme Svetog Vasilija Ostroškoga, vreme nacionalnih junaka i heroja ovog kraja, Zimonjića, Odisavljevića, mučenika i vođa ovoga naroda, blagodareći njima koji su položili temelj duhovnom, moralnom i nacionalnom životu ovoga kraja Hercegovina, pored strašnih stradanja, pored strašne žrtve i tragedije koje su podneli za vreme minulog rata, evo se polako obnavlja na radost svega srpstva. I mogu mirne duše da kažem, ovo je pijemont srpstva. Kao što to veliki vladika Nikolaj kada je u vreme Austro-Ugarske pozvat u Sarajevo da održi jedno predavanje, rekao: ja sam došao da vas ohrabrim, ali vi ste ohrabrili mene vašom verom, vašom nacionalnošću, ali ono zdravo nacionalnošću, ja sam ponosan što sam vama. I ja sam ponosan, braćo i sestre.
Nevesinje odavno nije doživjelo takvu svetkovinu i priredilo veličanstven doček kao juče srpskom patrijarhu.
U velikom broju ovde i djecu iskupili i došli sa vaspitačima, roditeljima, tako da je stvarno ovo fenomenalno.
Dolazak svetovina patrijarha će nas učvrsti u našoj istinskoj vjeri pravoslavnoj i daj Bože da njegovim blagoslovom bude još bolje Hercegovine.
Srpski narod ima povjerenje u Srpsku pravoslavnu crkvu, koja ga je u vrijeme tragedija i burnih vremena vodila na najbolji mogući način, rekao je patrijarh Irinej narodu sabranom ispred hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg.
Drago mi je što vas vidim i vašu lepu dečicu ovde pri ovom susretu i dočeku, što znači da deca znaju ko je to srpski patrijarh, šta znači on za srpski narod. Ja predstavljam crkvu našu, a vi ste članovi te crkve i svi mi činimo crkvu Hristovu, crkvu svetosavsku. Onu crkvu, braćo i sestre, koja je vodila duhovno ovaj narod u vremenu slobode i mira, udahnjavala mu dušu i sve ono što je najplemenitije poticalo je, radilo se u crkvi i prenosilo se u narod. U vreme tragedija, nažalost, ne kratkih, nego dugih, crkva je stala na čelu svoga naroda i vodila ga na najbolji mogući način, jer je narod imao poverenje u crkvu, a crkva je svu svoju ljubav i brigu posvećivala svome narodu.
Nekoliko stotina srpskih povratnika u Mostar dočekalo je patrijarha Irineja ispred stare Mostarske crkve. Za njih je patrijarhov dolazak ohrabrenje i podstrek da ostanu na zemlji pradjedovskoj.
Ne mogu kazati, eto, mislim, toliko sam uzbuđena.
Pa velika je podrška, ja što, samo od njegovo prisustvo, to će ipak ohrabiti Srbe i da se vrate i da... I ovi što su ovde, da su malo slobodni.
Znači mnogo, to je stvarno danas jedan uzvišen dan, znači mnogo stvarno. Za Srbe povratnike ovdje u Mostar, to je jedna podrška.
Ovo je zemlja Svetog Save, zemlja mnogih naših poznatih ličnosti. Treba da je sačuvamo i da se za nju borimo, rekao je patrijarh Srbima Mostara.
Ono što bi želeo da kažem na ovome mjestu jeste, pozvao bi sve naš, sam naš narod, koji je rođen i koji ima korene svoje na ovim prostorima, da se vrate zemlji otaca svojih, da se vrate svojim domovima, da se vrate grobovima svojih predaka, jer i to je deo našeg života, i da ovu svetu hercegovačku zemlju, vojvodstvo Svetoga Save, onda kada je bio Rastko Nemanjić, zemlju mnogih uglednih ličnosti s ovih prostora koji su bili Srbi, jer ovo srpska zemlja bila, da se za nju borimo, da je naselimo, da je obnovimo i da ostanemo, da nastavimo život našeg naroda na ovim blagoslovenim prostorima. Neka nam da Gospod da to s njegovu pomoć i učinimo, da obnovimo svoje domove. To nam nije prvi put, rekao sam. Bezbroj puta se dešavalo, ali smo kao Feniks se obnavljali i kao onaj mravinjak preko koji pređe kola i točak razori njihov dom, njihovu kuću, vraćaju se svome mravinjaku, obnavljaju i nastavljaju život. Da prepuštamo sebe Gospodu i svoje brige i svoje probleme, verujući da će Gospod na najbolji način, ako to budemo zaslužili, tako rešiti.
Ovim je okončana trodnevna posjeta njegove svetosti patrijarha Ireneja eparhiji Zakonsko-Hercegovačkoj i Primorskoj.
Slušali ste aktuelnosti, pozdravlja vas ekipa koja je realizovala emisiju Vesna Rudan, Radan Škipina, Vesna Jeftić, Želimir Ćorković i Bojana Gligorević. Do slušanja.